Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Diplomatski uspjeh Cvijanovićeve i kolaps narativa o izolovanosti Dodika u jeku dramatičnih promjena u geopolitičkim odnosima u svijetu.
Minić s ambasadorom Slovačke u Bosni i Hercegovini i Srpska opredjeljena za sprovođenje reformskih aktivnosti.
Evropska komisija u drugoj nedjelji februara predstavlja prijedlog prelaznog rješenja za prevoznike Zapadnog Balkana.
Sud u Prištini osudio Srđana Lazovića zbog navodnog ratnog zločina na 12,5 godina zatvora.
Svesrpski kup u rukometu počeo danas u Nišu.
U Srpskoj je umjereno do pretežno oblačno i relativno toplo, sutra oblačno sa kišom. Geopolitički odnosi u svijetu su se dramatično promijenili, a zvaničnici iz Republike Srpske su učinili mnogo na korekciji odnosa sa najznačajnijim zapadnim silama. Političko-pravosudni udar na lidera SNSD-a Milorada Dodika jenjava, a najava njegovog odlaska na molitveni doručak u Vašington je dokaz uspjeha diplomatije Republike Srpske. Dok ove značajne promjene uočavaju analitičari iz Federacije Bosne i Hercegovine, sarajevski političari o tome ćute. Prilog Milana Stojića.
Politički analitičari iz Federacije BiH prepoznali su diplomatski uspjeh srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanovića u Vašingtonu, dok istovremeno političke strukture u Sarajevu kritikuju za neaktivnost na međunarodnom planu. Lideri u Sarajevu, koji jedva uspijevaju napustiti centar grada, a kamoli državu, kako bi zagovarali interese svoje zemlje, treba da se stide sami sebe. To uključuje kompletnu trenutnu vlast trojku, ali i kompletnu opoziciju, ocijenio je politički analitičar Jasmin Mujanović. Političku situaciju BiH je najbolje opisao jedini sarajevski političar koji sve vidi drugačije, a to je lider stranke Za bolju budućnost Fahrudin Radončić.
Nas je neko ubijedio da će sa tri bagirom počistiti ministra SNSD-a. Evo i sva trojica sjede tamo. Nas je neko ubijedio da će bagirom počistiti Dodika. Evo vam Dodik u 5 ili 7 dana s Orbanom, koji je mega faca. Voljeli ga mi ili ga ne voljeli? Orban je mega faca. Čovjeka koji se redovno viđa s Putinom, čovjeka koji ide na molitveni doručak
s Trumpom,
koji ima konekcije sa Trumpom. Možete li vi reći za tog čovjeka da je on politički mrtav? Možete li se onda budal? Vi ste politički mrtvi jer ništa ne radite na međunarodnom planu.
Politički analitičar Reuf Bajrović je nakon sastanka Cvijanovića i Latnika u Vašingtonu ocijenio da je to totalni kolaps, kako je rekao, idiotskog narativa Trojanera o tome kako su izolovali SNSD i Dodika. Bajrović smatra da je Cvijanovićeva imala jedan od najvažnijih sastanaka u svojoj političkoj karijeri. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić srpsku diplomatiju je ocijenio kao uspješan balans između istoka i zapada, koji nije usmjeren protiv drugih u BiH.
I njegujući, da kažemo, tradicionalne odnose sa istokom, a uspostavljajući ranije dobre odnose sa zapadom, koji su u zadnjih 15. godina bili pokvareni. Činjenica je da je to, da je zato, kako bih rekao, bilo potrebno i upornosti, i hrabrosti, i mudrosti, i da mi sada i sa najvećim dijelom evropskih, što aktuelnih, a što i budućih, nadolazećih političara, koji su nesporno da će u naredne 2-3 godine se u Europi više pitati od trenutnih birokrata.
Ministar evropske integracije Republike Srpske Zlatan Klokić odlazak Dodika u Vašington ocijenio je kao veliki diplomatski uspjeh, koji je rezultat svih diplomatskih aktivnosti vlade Republike Srpske u prošloj godini.
Činjenica je da Republika Srpska više nije tema razgovora, nego je sagovornik u razgovorima u Sjedinjenim Američkim Državama. Činjenica je da srpski član predsjedništva BiH, gospođa Željka Cvijanović, je imala i imaće značajne razgovore, odnosno razgovore sa značajnim zvaničnicima u okviru administracije predsjednika Trumpa. Meni je zaista drago da je predsjednik Dodik neko ko je nakon dugo vremena odlazi u Ameriku i gdje će i pored prista molitve na doručku biti u prilici da razgovara i sa našom zajednicom u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ove godine, osim Milorada Dodika, kako nezvanično saznajemo, pozivnicu za molitveni doručak u Ameriku dobili su šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga, kao i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Pozvan je i poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Bojan Kresojević, kao i predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.
Svjetski poredak se mijenja i sve češće se potencira da postojeći sporazumi i savezi ne mogu adekvatno odgovoriti realnosti. Posljednji takav stav iznio je bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država Michael Flynn, koji se odnosi na BiH, tačnije na Dejtonski sporazum. Jačanje i važnost nacionalnog suvereniteta i pravo naroda da samostalno uređuje svoje političke sisteme neki su od stavova koje je iznio Flynn. Takvi stavovi podudaraju se s onim koji dolaze iz Republike Srpske i pokazuju jasan zaokret američke političke scene prema ovom području. U prilogu Zorane Marković.
Da Dejtonski sporazum ne funkcioniše onako kako je zamišljen i da postojeći politički okvir u BiH proizvodi trajnu nestabilnost, stav je koji je iznio bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država Michael Flynn. Važnost nacionalnog suvereniteta, pravo naroda da uređuje svoje političke sisteme, zaštita vjerskih i identitetskih prava poseban je dio stavova koje iznosi Flynn. Za stručnjaka za međunarodno pravo Sinišu Pepića ti stavovi su bitni zato što se oni poklapaju sa onim što Republika Srpska konstantno traži, a to je da se Bosna i Hercegovina vrati na izvorni Dayton.
I to je ono što ide uz novu politiku koju definišu Sjedinjene Države, a to je da se Dayton onako kako je on donesen 1995. treba u onom obliku, izvornom obliku, da bude nosilac Bosne i Hercegovine kao zajednice dva entiteta. U protivnom, to je isto tako u skladu sa aktualnom politikom, Republika Srpska ima puno pravo da zaštiti svoj suverenitet koji je unijela u zajednicu dva entiteta.
Da se djelovanje američke administracije u BiH promijenilo dolaskom Donalda Trumpa na vlast, evidentno je za lidera SBB-a Fahrudina Radončića, koji je za TV Hayat prokomentarisao sastanak sa otpravnikom poslova Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Johnom Ginkelom.
Oni se više ne bave time ko će šta biti. Ta vremena kada je Marf imao svoje favorite su prošli. Ja sam mu rekao, zahvaljujući vama, bošnjački političari su prvi put shvatili da je Trump pobijedio. Jer je Trump u duhu ušao u prostorije stranačkih lidera, biznis.
U Bosni i Hercegovini se moraju redefinisati neke stvari, pa ako je potrebno i Dayton, iznio je stav lider HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice predsjedništva stranke. Najavljuje da će delegacija ove stranke podršku tražiti i u Washingtonu, gdje ubrzo imaju sastanke.
A što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, evo upravo idemo na te razgovore, bit će ti zajednički su usuglašeni već neke aktivnosti na temu da vrlo jasno treba kratkoročno riješiti pitanje izbornog zakona, da više nikad ne mogu se preglasavati Hrvati, birati dva bošnjačka člana predsjedništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno i redefinirati eventualno i Ustav Bosne i Hercegovine. Jasno je da to sami ne možemo uraditi, vidite kako se djeluje u parlamentu i danas, odnosno bez potpore najjačih administracija u svijetu, to je skoro nemoguće.
Osim u Washingtonu, kaže Čović, delegacija HDZ-a će i na sastanak u Brisel o istim temama: ustav, mir i stabilnost, legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i rad na projektima da se to desi.
Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovarao je sa slovačkim ambasadorom u BiH Romanom Hlobenom. Riječ je o njegovom prvom zvaničnom sastanku sa predstavnikom diplomatskog kora nakon izbora nove vlade Republike Srpske.
Hloben je izrazio podršku, kako je naglasio, legitimnoj, izabranoj novoj vladi Republike Srpske, a premijeru Miniću poželio uspješan rad u predstojećem mandatu. Istakao je da Evropska unija predstavlja prijatelja BiH i da evropske integracije donose brojne koristi za sve njene narode i institucije, naglasivši značaj dijaloga i poštovanja ustavnog okvira Bosne i Hercegovine. Minić je zahvalio ambasadoru Slovačke na podršci, ističući da je Republika Srpska opredjeljena za sprovođenje reformskih aktivnosti u okviru evropske agende uz dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma.
Da li se knjiženje imovine Srpske pravoslavne crkve na lokalne zajednice može posmatrati kao test za ostvarivanje projekta takozvane državne imovine koji političari u institucijama BiH ne mogu da realizuju? Nakon upisivanja grobalja i crkve u svojini države, na dijelu je jasan pokušaj otimanja srpske imovine u Federaciji BiH, samim tim i svođenja Srba u tom entitetu na statističku grešku. Ipak, s ciljem zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve, Vlada Republike Srpske donijela je zaključak o formiranju interresorne grupe, a za sutra je najavljeni sastanak u Ministarstvu pravde kako bi se odredili konkretni koraci. U prilogu Milene Bjelice.
Uknjižavanje srpskih crkava i grobalja na BiH i lokalne zajednice direktan je napad na srpsku imovinu i pokušaj brisanja identiteta srpskog naroda na području Federacije BiH. Posljednji primjer je bespravno prepisivanje dijela imovine manastira Zavala na opštinu Ravno. Iguman manastira Zavala Vasilije ističe da je riječ o srpskom groblju, ali i manastirskoj zemlji, na kojoj opština Ravno želi graditi smještajne kapacitete.
Toliko nasilja se dešava da je to nepojmljivo. Pravoslavno srpsko groblje koje je nekada isto pripadalo manastiru Zavali, posle je pripalo Ropopovu polju i onda opština Ravno je to prebacila na sebe, na opštinsko veće.
I ovo, kao i prethodna upisivanja srpske imovine kao državne svojine, prošlo je izvan očiju javnosti i bez obavještenja, iako je prema zakonu o zemljišnim knjigama sud imao obavezu da obavijesti Srpsku pravoslavnu crkvu o upisu imovine. Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči Darko Đogo ističe da su ovi postupci sastavni dio političkog procesa svođenja Srba u Federaciji BiH na etničke manjine i građane drugog reda.
Treba svako da zna i da računa da je Srpska pravoslavna crkva starija od ma koje političke formacije, takozvane države i bilo čega ovdje, da smo vjekovima opstajali i da ćemo natrajati i one koji danas pokušavaju da nam oduzmu imovinu na jedan vrlo perfidan način.
Osim što se opiru usvajanju zakona o restituciji i vraćanju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u Federaciji BiH nastavljaju da nasilno otimaju. Reviziji istorije i nastavku otimanja srpske imovine treba se suprotstaviti pravno, ali i duhovno, upozorava istoričar Miloš Ković.
Nije reč samo o pokušajima otimanja srpske duhovne baštine i pripisivanja nekim susjednim narodima, nego je, kako vidimo, reč i o otimanju same imovine i pokušajima da se ta imovina kasnije preimenuje i pretvori u nešto sasvim drugo.
U rješavanje ovog problema spremni su da se uključe i iz Advokatske komore Republike Srpske, a konkretni koraci bi se trebali znati u skorije vrijeme, jer kako saznajemo u Ministarstvu pravde sutra bi trebao biti održan sastanak o ovom pitanju, kojem će prisustvovati i predstavnici komore.
Centralna izborna komisija BiH danas je na svojoj internet stranici izbrisala podatke sa 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica na kojima su poništeni izborni rezultati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Nakon brisanja ovih rezultata, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan ima 48,57% glasova, kandidat SDS-a Branko Blanuša 49,99%. Na dan ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske zakazani za nedjelju 8. februara, CIK će do ponoći u istoj aplikaciji objaviti preliminarne rezultate ponovljenih izbora. Ponavljanje izbora i navodne izborne manipulacije danas je komentarisao i bivši predsjednik CIK-a Branko Petrić.
Teško je reći da li je uopšte bilo razloga za ponavljanje, pogotovo na ovakav način. Odavno je već ovaj aktuelni, izmijenjeni sastav izborne komisije, od njega niko to ne zahtijeva, jer su on spremni tome da udovolje držanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Odavno su on odstupili od procedura i rokova propisanih tamo u prošlim opštim izborima i svim drugih, i ovaj put je tako. To je sve moralo biti davno završeno i rezultati implementirani. I predsjednik Republike Srpske da obavlja svoju ustavnu funkciju, a ne da se moramo mi improvizovati nešto sa VD i sa nekim drugim, jer ta institucija mora da postoji, ne može postati Republika bez svog predsjednika. Prema tome, od njih niko ne traži, niko ih ne pita zašto ste odstupili od imperativnih zakonskih normi, niko ne poziva na odgovornost. Zato što se otprilike radi po željama, voljama nekih koji tu imaju odlučujuću riječ.
Informacija iz Brisela, predstavnici svih direktorata Evropske komisije i ministri zemalja Zapadnog Balkana potvrdili su na današnjem sastanku s prevoznicima da je rješavanje problema profesionalnih vozača u drumskom saobraćaju hitno i Evropska komisija je zakazala za drugu nedjelju februara novi sastanak na kome će biti predstavljeno prelazno rješenje.
U radnoj grupi će osim predstavnika države biti i po jedan član predstavnika prevoznika, ambasade u Briselu i transportne zajednice. Navedeno je u saopštenju poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda. Naglašava se i da je Evropska komisija dala poseban kontakt zemljama Zapadnog Balkana za dalju komunikaciju u vezi sa pravilom 90 odnosno 180 dana.
U nastavku slijede informacije iz regiona i svijeta. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini danas je prvostepeno osudio Srđana Lazovića iz Leposavića na 12 godina i 6 mjeseci zatvora za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva u okolini Mališeva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. godine.
Odbrana na ovu presudu ima pravo žalbe apelacionom sudu u roku od 30 dana. Prema presudi Lazoviću će vrijeme provedeno u pritvoru biti uračunato u kaznu, a dužan je da plati sve troškove sudskog postupka.
Na porodičnu kuću regionalne muzičke zvijezde Zdravka Čolića, koja se nalazi u beogradskom naselju Dedinje, tokom noći je bačena bomba. Povodom ovog događaja oglasio se i sam pjevač koji se trenutno ne nalazi u Srbiji.
Trenutno sam izvan Srbije, u Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro, razumijem interes medija, ali moram istaći da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara tačnoj i pravoj situaciji, istakao je Čolić. Prema informacijama koje su dostupne do sada, u eksploziji nije bilo povrijeđenih osoba, ali je pričinjena značajna materijalna šteta na imovini.
Svijet, ne stišavaju se reakcije javnosti nakon što je Američko ministarstvo pravde objavilo više od 3 miliona stranica materijala u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Kako se navodi u dokumentima, se pominju i lica iz BiH, nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao i dva bivša predsjednika samoproglašenog Kosova. Otkrivena su imena pojedinih žrtava, među kojima su i djevojke iz Srbije. U prilogu Srđana Kecmana.
Objavljeni dokumenti iz slučaja američkog financijera Jeffreya Epsteina, optuženog za pedofiliju, pokazali su da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio umiješan u krijumčarenje žena i djece, objavio je TASS, pozivajući se na dokumente u koje je agencija imala uvid. U najnovijim dokumentima su i dva bivša predsjednika samoproglašenog Kosova, Atifeta Jahjaga i Bedžet Pacoli. Pominju se imena djevojaka iz Srbije. Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Srbije Igor Jurić naglašava da sve okolnosti treba detaljno istražiti.
Sada treba da istražimo u Srbiji konkretno ko je bio zapravo konekcija sa Epsteinom, jer mislim da je to mnogo bitno kada govorimo i o trgovini ljudima, i potpuno sam siguran da ti ljudi koji su učestvovali u toj konekciji nisu samo bili deo tog lanca u Epsteinovom okruženju, nego su učestvovali u nekim drugim zločinima.
Nekadašnji američki predsjednik Bill Clinton i njegova supruga, nekadašnja državna sekretarka Amerike Hillary Clinton, pristali su da svjedoče u okviru kongresne istrage o slučaju Jeffreya Epsteina. Odluka Clintonovih bi mogla da spriječi planirano glasanje u predstavničkom domu koji predvode republikanci o proglašenju Clintonovih krivim za nepoštovanje suda, što bi moglo da dovede do krivičnih optužbi, prenosi Reuters. Donald Trump kaže da ga najnoviji dokumenti američkog ministarstva pravde oslobađaju optužbi i najavljuje tužbu protiv novinara Michaela Wolfa, koji je svojevremeno objavio da je snimio oko 100 časova intervjua sa Epsteinom, posebno u vezi sa njegovim odnosom sa Trumpom.
Nisam ih lično vidio, ali su mi neki veoma važni ljudi rekli da ne samo da me to oslobađa odgovornosti, već je suprotno od onoga što je očekivala radikalna ljevica, da je Wolf, koji je trećerazredni pisac, kovao zavjeru sa Epsteinom da mi naudi, politički ili na drugi način. To je bilo jasno i glasno. Vjerovatno ćemo ga tužiti.
Objavljivanje najnovijih dokumenata uzdrmalo je Veliku Britaniju, posebno zato što se tu pojavio i bivši princ Andrew, koji bi trebalo da svjedoči pred američkim kongresom o svojim odnosima sa Epsteinom. I norveška prestolonasljednica princeza Mette Marit se izvinila zbog održavanja kontakata sa Epsteinom, rekavši da imala lošu procjenu.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da su u toku pripreme za razgovor sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. On je rekao da su u toku i tehničke diskusije, a u vezi sa organizovanjem razgovora sa ruskim predsjednikom.
Macron je istakao da se u vezi s tim održavaju i konsultacije s evropskim partnerima i sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, prenio je TASS.
Ponovo domaćim temama, grad Bijeljine ovoj godini učestvovaće u svim projektima Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske kada je riječ o zbrinjavanju boračkih kategorija. Zaključeno je na sastanku resornog ministra Radana Ostojića i gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića. Za boračka pitanja u budžetu grada Bijeljine ovoj godini planirano je 1.500.000 maraka. Poslušajmo Dražena Glišića.
Na sastanku je razgovarano i o zapošljavanju potomaka poginulih boraca. Na nivou Republike Srpske dogovoreno je da se zaposli 500 lica, a sa područja Bijeljine prijavila se 35 od ukupno 165 koliko ih je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
35 je prijavilo se iz razloga želje da radi i u tom kontekstu evo i gradska uprava i gradonačelnik su izrazili želju da se budu uključeni u to i da oni ili u gradsku upravu ili u privredna društva koja su u većinskom vlasništvu lokalne samouprave učestvuju u tom i zaposle određeni broj lica iz ove kategorije.
Na području grada Bijeljina potrebne su još 4 stambene jedinice za zbrinjavanje boračkih kategorija. Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine.
Za 2 stambene jedinice mi imamo rješenje gdje se već vrše određene rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata, a za 2 nove stambene jedinice istakli spremnost da to stambena pitanja za 2 porodice i zajednički riješimo sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite.
Za boračka pitanja u budžetu grada Bijeljina u ovoj godini planirano je 1.500.000 maraka. Ministar Ostojić je najavio da će gradska uprava učestvovati u svim projektima resornog ministarstva.
Ova lokalna zajednica od prošle godine uvela gradski mjesečni borački dodatak za socijalno ugrožene demobilisane borce i da u ovom segmentu izdvaja preko 300.000 maraka samo za ovu upravu.
Sastanku ministra Ostojića i gradonačelnika Petrovića prethodilo je polaganje cvijeća na spomenik palim borcima Senbjerije i posjeta spomen sobi.
Udruženje veterana Garda Panter i ostalo udruženje specijalnih jedinica Vojske Republike Srpske podržavaju najavljeni novi zakon o pravima boraca koji je predložila Boračka organizacija Republike Srpske. Na konferenciji za medije u Bijeljini najavljeno je da će koordinacija udruženja predložiti amandmane na novi zakon. Petar Cvjetinović, predsjednik udruženja veterana Garda Panteri.
Smrću borca, supruga borca više nema nikakva prava. I očekujemo da borački dodatak koji je primao demobilisani borac, a supruga gdje nije imala penziju, da ista dobija taj borački dodatak kako bi imala od čega da živi. Ono na čemu ćemo insistirati je i revizija boraca, znači ostaćemo pri stavu tome i imat ćemo još niz nekih aktivnosti vezano za to kako bi se došlo do tačnog i evidentnog spiska boraca koji su išli na front i onih boraca koji su na razne načine stekli boračko pravo, a nisu učesnici u ratu.
Skupština opštine Nevesinje se protivi neće usvojiti nacrt izmjene prostornog plana Nevesinje 2011-2031 koji predviđa postavljanje solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu, vodozaštitnom zonom i naseljenim mjestima. Odluka je današnje posebne sjednice u prilogu Momira Milića.
Skupština opštine Nevesinje je 17. decembra prošle godine zaprimila građansku inicijativu i peticiju sa 4585 potpisa kojom se izražava protivljenje izgradnji solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu, naseljenim mjestima i vodozaštitnoj zoni na teritoriji opštine Nevesinje. U ime inicijativnog odbora građanske inicijative odbornicima se obratio Veso Radić koji je mogao biti zadovoljan ishodom današnjeg glasanja.
Jedna fina poruka iz Nevesinja danas, usklađeno mišljenje naroda, odbornika, izvršne, zakonodavne vlasti, stvarno jedan fin primjer, što je rijetko vjerovatno naći širom Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine.
Vlada je prethodnih godina dodjeljivala koncesije potencijalnim investitorima za izgradnju solarnih elektrana na području opštine Nevesinje, koje su planirane i na obradivim površinama, čemu se usprotivio veliki broj Nevesinjaca. Na posebnoj sjednici je zaključeno i da se potencijalnim investitorima ne smiju zatvoriti vrata s obzirom na to da je energetika uz poljoprivredu strateška grana Nevesinja. Načelnik opštine Milenko Avdalović.
Evo, mi u ovom momentu možda više preferiramo vjetroparkove, pogotovo što se oni prave na, što će se praviti, odnosno izmjenama prostornog plana će biti na području Trusine, Morina, Nekudine i Kruševljana, kao što znate. Vjetropark Greba koji se nalazi na planinskom prevoju između Nevesinja i Mostara, on ima svu potrebnu dokumentaciju, tako da za njih i ne brinemo.
Zaduženi su načelnik opštine i načelnik nadležnog odjeljenja da shodno pravilniku o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Srpske pripreme godišnji plan u cilju raspisivanja javnog poziva i davanja u zakup zainteresovanim licima. Prema nezvaničnim procjenama bilo je planirano da se solarne elektrane grade na oko 1100 hektara obradivog zemljišta i pašnjaka, od čega je veći dio obradivo zemljište.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić zajedno sa gradonačelnikom Laktaša obišao je dom zdravlja u ovoj lokalnoj zajednici, a tokom posjete razgovarano je o napređenju zdravstvene zaštite, dogovoreno je i konkretna pomoć, a to je uručenje sanitetskog vozila i podrška u nabavci savremene dijagnostičke opreme. Evo šta su tim povodom izjavili ministar Šeranić i Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša.
Mi ćemo, da kažem, u dogovoru s ministarstvom naša sanitetska vozila donirati manjim lokalnim zajednicama koji prave manji, da kažem, manju vožnju, imaju manje prometa kad su u pitanju pacijenti. Uvijek želimo da budemo tu solidarni, a s druge strane, evo ono što nam je trenutno najbitnije i što želimo u narednom periodu da promijenimo, to nam je RTG aparat, dijagnostički aparat koji je izuzetno skup. Jedan dio sredstava ćemo i mi izdvojiti za opremu, za ultrazvuk i mnoge drugu opremu iz sredstava grada, a ovo imamo, da kažem, određen dogovor s ministrom i sa njegovim saradnicima i siguran sam da ćemo to realizovati u ovoj godini.
Ono što je važno za reći, jer vizavi i ove posjete, je svakako da smo određen prethodnom periodu razgovarali šta je to potrebno da ovaj plan koji kontinuirano realizujemo kada je u pitanju dom zdravlja Laktaši i dalje nastavimo i završavamo, to je prije svega jedno sanitetsko vozilo. Zahvaljujem se vladi Južne Koreje, odnosno ambasadi Južne Koreje, putem čije donacije ćemo obezbijediti to vozilo upravo za dom zdravlja ovdje u Laktašima. Shodno onda dogovoru ćemo vidjeti kome vozilo koje su oni upotrebljavali, a koje može biti od pomoći nekim drugim lokalnim zajednicama, svakako putem grada Laktaši doniramo.
Udruženje poljoprivrednika sela Sempir i Majevice zatražilo je hitno zakazivanje tematske sjednice Skupštine grada Bijeljina. Zahtijevaju da najkasnije do 12. februara tema skupštinskog zasjedanja budu neisplaćeni podsticaji iz gradskog budžeta. Samo u 2024. godini nije isplaćeno oko 400.000 maraka. Ukoliko tematska sjednica ne bude zakazana, poljoprivrednici najavljuju proteste i potpunu blokadu Bijeljine i okolnih sela. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, i Radenko Arsenović, proizvođač mlijeka iz Male Oborske.
Tri puta smo slali gradonačelniku dopis da nas primi, nije htio da nas primi, da se udostoji, onda šta da vam pričam. Sve što je pričao u predizbornoj kampanji, on je slagao sebe, ne nas, ali nek mu je na čast. Ali što se tiče takvih stvari, to neko ovdje mora položiti račune za sve ovo. Mi više ne možemo čekati, proljeće ide, ne znamo da li da idemo u proizvodnju, ne idemo u proizvodnju.
Evo, imamo već neke informacije, naznake da će cijena pšenice biti 23 marke bez PDV-a. To je još jedan udar, to je strahota, pa to ne vrijedi, to ne možeš da prodaš tu pšenicu samo da uzoreš, a ne da je siješ, ne možeš poklopiti troškove.
Kultura. Povodom 102 godine od smrti velikog pjesnika Alekse Šantića, Matična biblioteka Istočno Sarajevo večeras organizuje projekciju drame Volio sam je Minu, opasno po život, koju je režirao reditelj i scenarista Ratko Orozović. Opširnije iz kulture, Gordana Prtina.
Biće to veće nostalgije i sjećanja na neka prošla vremena koja su možda prohujala s vihorom, ali Šantićeva poezija ostaje živa, snažna i vječna, istakla je direktorka biblioteke Nataša Kulašinac i dodala.
U ovoj
svojoj snažnoj dramskoj interpretaciji, Aleksa Šantić ponovo oživljava na sceni. Njegovi stihovi će zaplesati, a njegova osjećanja će dobiti glas i lik u maestralnoj izvedbi glumca Slavena Vidaka, koji nas vodi kroz unutrašnji svijet pjesnika i svijet ljubavi zanosa.
Projekcija drame biće održana u internet čitaonici Matične biblioteke u 18 časova. Beče posvećeno Šantiću najavljeno je i u Trebinju. U bioskopu Kulturnog centra večeras će premijerno biti prikazan dokumentarni film Vek prođe, a što te nema. Film rađen povodom 100-godišnjice smrti Alekse Šantića režirali su Dragan Milić i Dragan Veličković.
Na Svesrpskom kupu Nišu Tokiju je prvi polufinalni duel između rukometaša Dobojske Sloge i Trebinjskog Leotara. Trenutni rezultat je 16-15 za Leotar. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U drugom polufinalu Svesrpskog kupa od 18 časova igraće rukometaši Novosadske Vojvodine i Beogradski Partizan. Rukometašice Banja Lučkog Borca igraće protiv Beogradske Crvene zvezde finale sutra od 15 časova i 30 minuta. Rukometašica Borca Milana Rajilić.
Odlična ekipa, ima dosta i reprezentativki Srbije, čak seniorske reprezentativke. Mi smo u podmlađenoj ekipi, ali idemo sa željom i voljom. Nadamo se dobrom rezultatu, pa vidjet ćemo.
Večernji termin od 18 časova rezervisan je za finale rukometaša. Košarkači i Crvene zvezde ugostit će večeras Hapoel iz Tel Aviva u 26. kolu Evrolige. Trener zvezde Saša Obradović.
Oni imaju određene probleme, to je sigurno ne treba da bude olakšavajuća okolnost, jer imaju puno kvalitete i ljudi znaju da igraju u teškim situacijama. Mi smo samo na nas fokusirani, moramo da odigramo agresivno u oba pravca.
Hapoel je treći na tabeli sa 16 pobjeda uz 8 poraza, dok je Crvena zvezda na 9. poziciji sa 15 pobjeda i 10 poraza. Ovaj meč počinje u 20 časova. 5 minuta kasnije košarkači Partizana počinju svoj duel protiv Makabija na gostujućem terenu. Debi u crno-bilom dresu u Evroligi imaće Aleksa Radanov.
Većina ekipa u Evroligi su jako talentovane u napadu i mislim da glavni fokus ali bude na odbrani, na što manje izgubljenih lopti. Mislim da samo tako možemo da pogledimo ne samo Makabi, nego svaku sljedeću ekipu.
Makabi je trenutno 14. na tabeli sa 10 pobjeda i 15 poraza, dok je Partizan 18. sa učinkom 8-17.
U Srpskoj umjereno do pretežno oblačno, relativno toplo, ali sutra oblačno sa kišom. Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova. Foča, Kalinovik, Srbac i Han Pjesak 4. Gacko 5. Višegrad, Rudo, Bjeljina i Banja Luka 6. Bjeleća, Sokolac, Kneževo, Novigrad i Mrakovica 8. Zvornik, Drinić, Mrkonjićgrad 10. Srebrenica, Doboj i Šipovo 11. Prijedor i Trebinje 12. I najtoplije u Ribniku, gdje je izmereno 13 stepeni Celzijusove skale. Tokom dana toplije, vetrovito i promenljivo oblačno, sunčane periode na severu i istoku. Na jugu i zapadu oblačno, s povremenu kišu, lokalno jaču. Maksimalna temperatura od 4 na jugoistoku do 14 na jugozapadu. Sutra pretežno oblačno i kišovito. Biće i vetrovito uz natprosječno toplo vreme. Kiša će biti češće i jača na jugu i zapadu uz pljuskove i lokalno obilnije padavine u Hercegovini. Na istoku uglavnom suvo i u sunčane periode. Minimalna temperatura od 2 na severu do 10 na jugu i zapadu. Maksimalna od 9 do 16.
Završavamo dnevnik. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Diplomatski uspjeh Cvijanovićeve i kolaps narativa o izolovanosti Dodika u jeku dramatičnih promjena u geopolitičkim odnosima u svijetu.
Minić sa ambasadorom Slovačke u BiH, srpska opredjeljena za sprovođenje reformskih aktivnosti.
Evropska komisija u drugoj nedjelji februara predstavlja prijedlog prelaznog rješenja za prevoznike Zapadnog Balkana.
Sud u Prištini osudio Srđana Lazovića zbog navodnog ratnog zločina na 12,5 godina zatvora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.